in Washington, wishing you a great weekend, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah natiijo hordhaca oo ka soo baxaysa doorashadii ka dhacday gobolka Ontario ee waddanka Canada oo dadka tartamayana ay Soomaali ku jireen. waxaa kaloo dhegaysan doontaan tirada dad aana qabiil loogu dilay gobolka Jubbada Hoose oo sii korortay.
waan ka tacsinin dadka ku dhintay. waxaan leenahay marka hore ina lillaahi wa ina raajicuun. inta dhimatay Allaah uu raxmado. waxaan isleeyahay looma baahneen siday ku dhinteen si sax ma ahayn, yacni wax gacan dulmi iyo si qalad u dhacday ahayd.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan munaasabad loogu dabaaldegayo 70 guuradii ka soo wareegtay markii la boqray boqoradda Ingiriiska oo dalkaasi ka bilaabatay. barnaamijkii umuuraha Islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa ballan ku galay in Ruushka ay kula xisaabtami doonaan dembiyada iyo xadgudubyada ay ciidamadiisa ka geysteen duulaanka ay ku qaadeen Ukrain, kaas oo maalintii boqolaad galay jimcada maanta ah. xulufada ayaa waxay taageero xoog la siiyeen baaritaanada ay wadaan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee qaramada midoobay iyo hay-ado kale. ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Ezra Zaya ayaa Khamiistii hadalkan ka sheegtay kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lagu xoojinayay la xisaabtanka iyo cadaalad u raadinta xadgudubka sharciga caalamiga ah ee Ruushka uu ku galay inta uu dagaalka socdo. waxay intaasi ku dartay in dunida ay arkayso ciidamada Ruushka oo bambaynaya kaabayaasha muhiimka ah ee dadka oo ay ku jiraan isbitaalada, xarumaha tareenada, warshadaha, dhismayaasha guryaha iyo sidoo kale iyagoo wadooyinka ku dilaya dad rayid ah oo baaskiilo ku socda. Zaya ayaa sidoo kale sheegtay inay heleen warbixino lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in ciidamada Ruushka ay jirdil u geysteen dad rayid ah, kuwa ay toogteen iyagoo garbaduub u xiran, dumar la kufsaday, caruur la qafaashay. ku-xigeenka safiirka Britain u fadhiya qaramada midoobay James Karoki ayaa isagana duulaanka Ruushka ku tilmaamay gardarro cad oo ka dhan ah Ukrain iyo ku xadgudub sharciga caalamiga ah iyo xeerka qaramada midoobay. danjiraha Ruushka ee qaramada midoobay u fadhiya Vasily Nabenzia oo iska fogeeyey eeda ayaa ku eedeeyay dalalka reer galbeedka labawejiilnimo, tallaabada ay cadaaladda lama filaanka ugu raadinayaan waxa ay Moscow ugu yeertay howlgalkeeda militari ee gaarka ah. wuxuuna sidoo kale ku eedeeyey dalalka reer galbeedka in maxkamadda ICC ay u isticmaalaan qalab siyaasadeed. qaramada midoobay ayaa sheegtay Khamiistii in dhinacyada ku lugta leh dagaalka Yemen ay ku heshiiyeen inay dib u cusboonaysiiyaan xabad joojin dalka oo dhan ah oo soconaysa muddo 2 bilood oo kale. dadaalada dib loogu soo celinayo xabad joojinta ayaa rajo gelinaya dadweynaha dalkaasi ku nool oo 9 sano ee u dambeeyey ku dhex noolaa dagaallo sokeeya oo dalkaasi ka socday. hase ahaatee weli waxaa jira caqabado kala duwan oo ku gadaaman in la gaaro nabad waarta oo si rasmi ah loogu soo afjaro colaadda dalka Yemen. xabad joojinta u dhexaysa dowladda caalamka uu aqoonsan yahay ee Yemen iyo mucaaradka xuutiyiinta Iiraan ay taageerto ayaa dhaqan gashay 2 bishii Abriil ee sanadkan, inkastoo marar kala duwan uu dhinacba dhinaca kale ku eedeeyey inuu ka xadgudbay heshiiska xabad joojinta ee la gaaray. dib u cusboonaysiinta xabad joojinta dalka Yemen ayaa ku soo aadaysa, iyadoo shalay ay ku ekeed inay dhammaato xabad joojintii hore ee 2 bilood ahayd. Qaramada midoobay ayaa dadaal badan ku bixisay sidii natiijo iyo isfaham looga gaari lahaa colaadda dalka Yemen, iyadoo ka odayeysay in heshiiska xabad joojinta la gaaro. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilowna, xisbiga conservativeka ayaa ku guuleystay ama si aqlabiyad leh guul uga soo hoyay doorashada gobolka Ontario ee dalka Canada, taasoo goor dhow lagu dhawaaqay natiijadeeda. Doug Ford, hogaamiyaha xisbiga conservativeka oo ahaa madaxa gobolka Ontario 4 sano ee lasoo dhaafay, ayaa soo dhisi doona dowlad ka talin doonta gobolkaasi 4 sano ee soo socota. Dhanka kale, Soomaalida waxaa sharaxnaa Faysal Xasan oo 4 sano ee lasoo dhaafay xildhibaanka ahaa xaafadda York South Western ee magaalada Toronto, kaas oo u muuqda inuu loolan adag la galay musharaxa Mitchell Ford. Haddaba si aan arintan in badan wax uga ogaano, waxaa qadka telefoonka ee magaalada Toronto toos ugu jira wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, haddii aad imaqasho, marka hore waxaad nooga warantaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ama natiijooyinka ka soo baxay.
Cabdiqaadir, waad mahadsan tahay. Doorashadan waa mid saakay bilaabatay, goor dhow ayaana guud ahaan lasoo gebagabeeyey. Waa doorashada gobolka Ontario, waana mid baarlamaani ah. Waa doorashadii 3-4-aad dhacda, taasoo xisbiga maaragtay kuraasta ugu badan ku guuleysta uu hogaaminayo dalka. Haddii natiijada aan eegno, xisbiga Progressive Conservativeka 4 sano ee lasoo dhaafay hogaaminayay gobolkan amaba ka talinaya gobolkan Ontario ayaa mar kale aqlabiyad ku guuleystay doorashada, isagoo helay 83 kursi oo kuraasta guud oo ka kooban 124 kursi ee xildhibaanada gobolka Ontario. Kaliya xisbiga Progressive Conservative wuxuu u baahnaa 63 kursi inuu helo si uu usoo dhiso dowlad aqlabiyada 4 sano ee soo socota. Xisbiga NPP ayaa helay 31 kursi, halka Liberaalka ay heleen 8 kursi. Xisbiga Greenna wuxuu helay 1 kursi. Ontario Party, xisbiga lagu magacaabana, waxa uu helay 1 kursi, sidaasoo guud ahaan ku noqonaysa 124 kursi ee uu ka kooban yahay xildhibaanada gobolka Ontario.
Xuseen, ka waran labada xisbi ee NDP iyo Liberaalka, halkay ka joogaan marka laga qiyaas qaato codadkii la helay ee doorashada?
Cabdiqaadir, labada xisbi ee aad ka dhawaajisay, Liberaalku 10 sano ayay waddankan ka talinayeen, laakiin 4 sano ka hor ayaa lagala wareegay awoodda gobolka, markaas oo fadeexo ku dhacday oo 7 kursi oo keliya ay ka heleen kuraastii baarlamanka. Xitaa waxay waayeen inay noqdaan xisbi si rasmi ah xisbi u noqda mucaarad. Xisbiga NDP isagana waxa uu 4 sano ka hor noqday xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka. Hadda natiijada caawa lagu dhawaaqay waxa u muuqataa xisbiga NDP mar labaad inuu xejistay booskii labaad oo ah xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ee 4 sano soo socota, halka xisbiga Liberaalka 7 kursi oo keliya oo ay haysteen 4 sano ka hor ay ku kordhiyeen keliya 1 kursi oo hadda ay heleen 8 kursi. Marka arinta in la xuso mudan waxay tahay oo darbaaxsho ku noqotay xisbiga Liberaalka in hogaamiyahoodii u tartamayay madaxa gobolka Ontario Stephen Del Duca uu xitaa waayey kursigii xaafadii uu ku tartamayay ee xildhibaanimo, taasna ay sababtay inuu xitaa kusoo bixi waayo xildhibaanimada xaafadiisa. Ku dhawaaqay inuu guud ahaanba isaga cajilo xisbiga NDP. Haddii aan ku daro Andrea Horwath oo ah amaba ahayd hogaamiyaha xisbiga NDP 4 sano lasoo dhaafay, way ku guuleysatay kursigeeda
xildhibaanimoa,
laakiin waxay sheegtay inay maaragtay ay iska cajishay hogaaminimada xisbiga.
Waa gartay. Marka Xuseen, dhanka Soomaalida waxaa ka sharaxnaa Faysal Xasan oo 4 sano ee lasoo dhaafay xildhibaan ahaa, bal ka waran xaaladda Faysal, muxuu kala kulmay doorashada?
Xaafadda York South Western 4 sano sidaad sheegtay buu ka ahaa xildhibaan, Faisal Hassan waxa ka codiyay maanta 30,303 qof doorashadana waxa ku guuleystay Michael Ford oo ka soo jeeda qoys siyaasad aad loo yaqaan adeerkiis ayaa ah madaxa gobolka Ontario hadda mar labaad 4 sano soo socda hoggaamin doona adeerkiis kale wuxuu ahaan jiray duq magaalada Toronto Rob Ford wuxuu helay Michael Ford 12,100 cod oo u dhiganta 36.6% xiliban Faisal Hassan 4 sano la soo dhaafay xilibanka xaafada waxa uu helay 13,372 cod oo u dhiganta 4.3% waa aan idaahday 4,300 u dhiganta marka farqiga labadooda u dhexeeya wuxuu noqotay 7,470 cod sidaasna waxa ku soo baxay Michael Ford oo
adigoo soo koobaya Xuseen ugu dambeyntii doorashadan maxay uga dhigan tahay Soomaalida dalka Kanada ku nool
dabcan Cabdiqaadir nasiib darre u tahay doorashada maadaama xildhibaanka kaliya ee gobolka ku mataliya 4 sano la soo dhaafay laga guuleystay haddana sidaas ay tahay waxay rajaynayaan in maaragtay ay ku sii jiraan oo ay dhiirigeliyaan dhalinyarada halkan ku dhashay si ay Faisal waxay ku ammaanayaan inuu maaragtay 4 sano la soo dhaafay xildhibaan ahaa oo dhalinyaro badan oo wadanka ku dhashay ama ku koray niyad u yeelay oo uu dareensiiyey in wadankan ay wax ku leeyihiin oo siyaasadiisana ay qayb ka noqon karaan
aad baa u mahadsantahay Xuseen kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O eda uga soo warrama dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji oo aan ka wareysanaynay doorashadii gobolka Ontario ee dalka Canada xalay ka dhacday weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A dhowaanahan deegaano ka tirsan jubbada hoose waxa ay falal la xiriira aan qabiil ay ku dhexmaraysay qabaa'ilo reer guura ah oo wada dega deegaanada nawaaxiga deegaanka diif inta la xaqiijiyey ilaa iyo 3 qof ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay halkaasi waxana ay salka ku haysaa colaadaasi daaqa deegaanada xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland oo V O A la hadlay ayaa cambaareeyay falkaasi isagoo sheegay inay bilaabayaan sidii loo heshiisiin lahaa beelaha aanooyinka ay dhexmarayaan wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa ka wareystay arrimahaasi xildhibaan Shire Cabdi Maxamed
waa mahadsan tahay Aadan Kismaayo runtii waxay ka mid tahay shaqooyinka wasaaradda ay ay qabatay kamid yahay oo wacyigelin ma aragtay wasaaradda ay qabato kamid yahay waana wax soo socday ma aragtay marba deegaanka xaaladda taagan baa ma aragtay diirada lagu saaraa marka iyadu wasaaraddu qorshayaasheeda waxa kamid ah in laga guuro barnaamijka dhuxusha la isticmaalo oo cuntada lagu karsado iyo xagga dhismaha waxa soo dhan dadkii waxay hal mar lagama joojin karo in tabdiil ama bedelkeeda loo keeno wasaaraddu waxay awood u yeelatay inay bixiso ilaa 2,000 oo xabo oo gaaska cuntada lagu karsado dadkina way la qabsadeen laakiin nasiib waxa dhacay in gaaska uu qaali noqdo oo dadkii maartay gaaska ay gadan waayeen marka dadkiina dib bay waxa ugu laabanayeen maartay dhirti hadii noqoto qori hadii noqoto dhuxul dadka noloshooda ku xiran maartay inay wax karsadaan marka wasaaradu waxa ka qorsheysan insha Allah sanadkan iyo ilaa 2025 tan ninkii nool la dilay raaco qorsheysan in bulshada ku nool magaalooyinka oo heerka dhaxa ama heerka sare ama dadka dabaqada hoose ah in dadka hoosana heerka hoosana loo sameeyo bujukooyinka dhuxusha yareeyo oo reerku bishii hal oro dhuxul ah oo isticmaali karo dadka dabaqada dhaxana inay gaaska ay maaragtay ay laazimaan oo ay u guuraan maadaama uu ka shida yarayay dhuxusha dadka hadda isticmaalana aan maad ku sii dhiirigelinaa qorshaha wasaaradda ka mid ah
waa tahay isbeddelka cimilada ma ka hadasheen maadaama isbeddelka cimilada aad u baahle oo hadda nuda ka jiro
runtii isbeddelka cimilada dadka Soomaalida hadda ay fahmayeen laakiin Soomaalidu waxay fahantaa inay abaaro iyo fatahaado isdaba socda ay jiraan iyo hataa cudurro isbeddelka cimilada ay keentay baa jirta dadku uma wacyigelsana maadaama dalka uu soo maray 30 sano oo burbura dadka arrimaha deegaanka khibrad u leh oo dalka gabaabsi ku ahaa wacyigelinta xooggeeda waxaa ka mid ah in dadka la fahansiiyo isbedelka cimilada waxa keena inay kow ku yahay dhirta oo la baabiiyo.
Ugu dambeyntii marka ma jiraa go-aano lagu mamnuucayo ama xeer wasaaraddu ay dhaqangelisay si meel looga soo wadajisto kuwa dhirta jaraya ee dhuxusha u bedelaya?
Runtii waa run maamulkeena uu cusub yahay, wasaaraddana waa ogtahay waqtigii la aasaasay, laakiin waa jira xeerka ilaalinta deegaanka golaha wasiiradu maray, khubarada wasaaradda kasoo shaqeysay golaha wasiiradu maray, baarlamaanku maray, madaxweynihiina ayuu la yeela. Insha allah asaana sida u dhaqsabaa inoo lasoo siixa maartay yaan rajeyneynaa si waxyaalaha ee qaabaha oo ku xusan dadka maaragtay qofkii ku dhaca dembiyadaas loogu inqaabo kuwa deegaanka raba inay wax taraana tilmaamaya sida deegaanka maaragtay loo ilaaliyo iyo sida maaragtay lahaansha deegaan dhammaanteed loo sameeyo. Runtii bini aadanku dee sharci la'aan ma noolaan karo. Xeerka xeerka deegaanka wuxuu wax badan ka tari doonaa jiheynta arrimaha deegaanka iyo in qofka uu ogyahay waxa cuqubaha uu kala kulmayo haddii uu arrimaha deegaanka ku xadgudbo sida wax ka bedelna sida uu tilmaamayo xeerkan.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka Jubbaland, wuxuu u warramay wariyaha v o eda Aadan Kismaayo. Markana Britain, dalka Britain waxaa ka bilowday dabaaldegga sanad guuridii 70-aad ee kasoo wareegtay markii la boqoray boqoradda Ingiriiska. Warbixin gaara oo ku saabsan umuurtaasi waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Codka aad maqlaysaan waa baambooyada ciidamada gaarka ah iyo qolyaha myuusiga tuma ee boqoradda Elizabeth ee boqortooyada Ingiriiska. Sawaxankuna waa malaayiin qof oo wadooyinka tuman oo isku dayaya inay salaamaan. Waxa ay la socotaa baabuur iyada oo dadka ka salaamaysa daaqad oo gacanta ruxaysa. Waa sanad guuradii 70-aad ee maalintii taajka la saaray boqoradda. Waxa ay bulshada Britain iyo malaayiin dalxiisayaal ah uga mahadnaqday sida ay isugu soo baxeen ee niyad samida ugu muujiyeen. Xasuuso badan ayaa la samayn doonaa, ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay aqalka boqortooyada. Da ayaa ka muuqata dhowr jeer ayay baryahan dambe xanuunsatay, seygeediina waa kii dhintay. Waa culays in aanu maanta dhinac taagnayn, laakiin waxa ay u muuqataa inay ku dadaalayso in aan laga garan murugadaasi. Ugu dambeyntii boqoradda oo ku tukabaysa bakoorad oo ay la socdaan qaar ka mida qoyskeeda ayaa timi barandaha aqalka Buckingham oo daawanaysay munaasabadda. Wiilka ayaa yeyda u tahay ee Amiir Harry ee guursaday gabadha madow ee Maraykanka ah munaasabadda ma uu joogin isaga iyo xaaskiisu, laakiin waxaa la sheegay inay la daawanayeen saraakiisha qoyska boqoradda. 70 diyaaradood oo sida haadka u duulaya ayaa qasriga Buckingham dulmaray. Sida dhaqanku yahay, 24 madfac ayaa cirka loo riday. Malaayiin qof ayaa isu diyaariyey dabaaldegaasi oo shalay bilowday. 4 caanamaal oo fasaxa ayaa Britain ka bilowday munaasabadan awgeed. 1,500 oo askari oo baambooyada garaaca ayaa daba socday boqoradda. Farda aad loo carbiyey oo sharaxaad la suray ayay wateen. Qoobka sida ay farduhu isula qaadayaan waxa ay muujinaysaa tababarka la siiyey iyo sida loo xanaaneeyey fardahaasi. Waxa aad maqlaysaan shuguux shuguux waa sanqadda ay farduhu samaynayaan. Muuqaal sawir ah oo cusub ayaana maanta la suray qasriga Windsor. Marka laga yimaado xafladdan loo dabaaldegaya sanad guurada 70-aad ee maalintii la saaray boqoradda taashka oo ka dhacaysa guud ahaanba dalka Britain, waxaa barbar socda munaasabado rasmi ah oo la qabanayo. Waxaanay ku bilaabmeen dhoolatuska ciidamada gaarka ah ee baambooyada boqoradda oo London ka bilowday. Muuqaalka boqoradda laga qaaday waxa uu u eg yahay inay xasiloon tahay, degan tahay, oo ay farxadi ka muuqato. Warbixin ka soo baxday aqalka boqortooyada ayaa lagu sheegay in maalmaha soo socda muuqaal uu noqon doono guulaha dalka iyo dadkuba gaareen 70-kii sanadood ee u dambeeyey. taariikhda boqoradda Britain oo kooban ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan London.
Boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth waxa ay dhalatay 1926-kii, waa 96 jir, ku dhalatay magaalada London. Caruurteeda waxaa ugu weyn Charles oo ah qofka ka sugaya boqornimada haddii geeri ku timaado. Waxay boqor noqotay iyadoo 25 jira kadib markii uu geeriyooday aabaheed. Boqortooyada Ingiriiska ama boqoradda Ingiriiska waxa ay head of state ka tahay wadamada laysku yiraahdo Commonwealth-ga oo ah wadamada Ingiriiska uu gumaysan jiray. Waxa kaloo ay howlaha samafalka iyo howlaha badan ee boqoraddu ay wadankan ka qabata ka mid ah. Haddii prime minister wadanka uu iscasilayo iyo haddii xisbintu guuleysto uu dowladnimadii soo dhisayo, waxa uu weydiistaa boqoradda. Dowladdu marka ay furmaysa ama seshonkii waqtigii ay shaqayn lahayd ee la gaaro, iyada ayaa baarlamaanka furta. Waxaa kaloo jira howlaha ay qabata kamida inay tahay safaaradaha ama ambaashadorada ay soo dirsadaan dowladaha kale, inay tahay boqoradda inay iyadu ka gudoonto si wadanka ay uga noqdaan wakiilada u fadhiya wadamadooda. Haddii madaxda qaramada wadamada kale ay wadankan ay ku imaanayaan booqasho rasmi ah, casumaadana iyada u fidisa, markay yimaadaana iyada ayaa qaabisha oo qasrigeeda ku qaabisha.
Boqortooyada Ingiriiska oo fac weyn malaayiin qof ayaa caalamka uga soo daawasho taga, dhaqaale la xaadleh ayaana dalka Britain ka soo gala, laakiin qarashka iyaga ku baxaana aad ayuu u badan yahay. Dhammaanba caasimadaha dalalka xubnaha ka ah ururka barwaaqa Sooranka ayaa iyagana xafladahan laga dhigayaa. Waxay u muuqataa inay xafladuhu si dhab ah u bilowdeen. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Islaamka. Isla Cabdi Xaafid ayaa inoo haya.
san sharciyeyaasha Mareykanka ayaa arbacadii soo saaray qaraar lagu soo afjaray dhammaan taageerada Mareykanka ee dagaalka xulifada Sacuudigu ka wada dalka Yemen. Tani waxay xoojinaysaa ballanqaadkii madaxweyne Joe Biden ee ahaa inuu taageerada Mareykanka ee dagaalkaas joojinayo. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, dhegeystayaal, barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka waxa aynu ku eegaynaa saameynta qaraarkani ku yeelan doono dagaalka lagu hoobtay ee muddada ka socday dalkaasi Yemen. Qaraarkan cusubi waxa uu soo afjarayaa ka qaybgalka ciidamada Mareykanka ee duqeymaha Sacuudiga iyo xulifadiisu ka wadaan Yemen, wadaagaha sirta iyo taageerada istaraatiijiyadda, dayactirka iyo qalabka gaadiidka dagaalka. Go-aankan ayaa sidoo kale ka mamnuucaya ciidamada Mareykanku inay si toos ah iyo si dadbanba aanay uga qayb qaadan karin dagaalka xulifada. Xubno ka tirsan xisbiga Kongareeska ayaa ugu baaqay inuu madaxweyne Joe Biden xaqiijiyo doorka Mareykanka ku leeyahay dagaalka Yemen. Qaraarkan oo ay hagayaan xubno ka tirsan dowladda Mareykanka waxaa kale oo taageeray 200 urur oo rayidka ah, waxaanay maamulka Mareykanka ugu baaqeen inuu si degdeg ah loo soo afjaro kaalinta Mareykanka ku leeyahay dagaalkaasi. Haddaba qaraarkani muxuu ka bedeli karaa dagaalka xulifada Sacuudigu kula jiro Yemen? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ah bare jaamacadda Axqaaf oo ku taalla Yemen kana faallooda Amuuraha Islaamka.
Qaraarkan wuxuu uga dhigan yahay xaaladda bini aadanimo Yemen ka jirta, mid u furaysa nafis siyaasadeed, islamarkaana shacabku waxa uu xili doonaa jawi nabdoon oo marka dagaalka la joojiyo xagga dhaqaalihii iyo caafimaadkii iyo siyaasaddiiba furfurmaysa. Dhinaca marka laga hadlo Sacuudigana waxa uu u yahay qaraarkan dhabar jab weyn oo markaa ku dhacay taxaalufkii isbahaysigii Sacuudiga Imaaraadka, waayo dhinaca Mareykanka waxyaabaha laga helay waxaa kuwa ka ahaa taageero waxaa loo yaqaano logistic supporti ama intelligence supporti, xag sirdoonnimo iyo logistic iyo xagga hubka laga iibinayo si Sacuudiga, intaba waa laga joojin. Marka ma awoodi karo Sacuudigu marka inuu sii wado dagaalka Yemen.
ilaa iyo 16 milyan oo reer Yemenah ayaa qarka u saaran macaluul. Caruur ka badan 2 milyan waxay wajahayaan nafaqo la-aan ba-aan. Mas-uuliyiinta qaraarkan ka dambeeya ayaa sheegay in dhibaatada qayb ka mid ah lagu bixiyo cashuurta laga qaado dadweynaha Mareykanka haddii ay dhacdo in lasoo afjaro dagaalkan Iiraan oo qayb ka ah taageerana siisa dagaalyahanada xuutiyiinta. Maxay samayn doontaa? Waa kan mar kale Dr. Xasan Al-Basri.
Qaraarkan wuxuu uga dhigan yahay marka laga hadlo dhinaca Iiraan in guul taariikhi ah ay gaartay marka haddii ay taageerayeen oo marka dagaalkii military ahaan ayagoon weli aan fashilmin dhinacan kale uu marka xakad gelinayo jiritaankoodii military iyo ismuujinna ee halkii ay ka soconayso awooddoodana Yemenna ay isku ballaarin doonaan iyadoo uu jiro heshiis hoose oo bilooyinkan ka socda Yemen. Marka xaaladda go-aanka marka la fiiriyo, Iiraan waxa weeye military ahaan garabkeedii ayaa meesha siyaasadda sare gacanta sare ku haya kuna sii hayn doona dalka Yemen. Awoodihii kale oo markaa wiiqmaya dowladda sharciga ahayd oo sii qiimeysa waxay keeni doontaa in Iiraan gacantii hoose ay waday ay markaa si farsamaysan oo qarsoodi ah ay tababarkii hubsiintii iyo dhinaca sirdoonka xuutiga ay ka gacan siiso inta heshiiskani waawantan ay socoto.
Dowladda Sacuudiga iyo xulifadeeda gaar ahaana dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa bilaabay inay qayb ka noqdaan dagaalka Yemen sanadkii 2015 kadib markii ay ku duuleen xoogaga xuutiyiinta oo dowladda Yemen ka qabsaday caasimadda dalkaasi sanad ka hor. Xulifada Sacuudiga ayaa qaaday weeraro culus oo dhinaca cirka ah iyada oo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen in duqeymahaasi ay ku dhinteen dadka badan 377,000, waxaana qayb ka ah dagaalada foolka foolka ah xanuuno iyo gaajo dadkaasi ku habsaday. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatayba waxaanu idin leenahay timca wanaagsan.
Markana kaalmihii heesaha, iyadoo uu aad u mahadsan yahay Cabdixaafid, aan soo qabto heestii Hawo Adduun Diida Naaji ayaa ku luqeynaya. Danaaji codkiisa ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.